I de senere år er en række kolde drabsager blevet genåbnet og opklaret takket være nye teknikker inden for efterforskning. Sagen Genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Den 17. november 2012 bliver 21-årige Jonas Thompson Sakaya udsat for et tilsyneladende umotiveret overfald i Kødbyen. Han bliver stukket flere gange med en kniv og afgår ved døden. Gerningsmanden Omar Muse flygter til udlandet, men i den afrikanske region Somaliland bliver han anholdt og dømt for drabet i Kødbyen. Dommen lyder først på 20 års fængsel og udbetaling af 33 kameler til offerets familie. Efter mange hårde år i afrikanske fængsler er Omar Muse nu blevet udleveret til Danmark. Han erkender at have ført kniven, og nu er spørgsmålet: kan han kende skyldig i drab, og hvilken straf skal han have i Danmark?
Velkommen til sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Ja, og jeg var i Københavns Byret i fredags, hvor første retsdag løb af stablen, og jeg havde en gæst med denne gang, Jesper, som måske agerer lidt retsreporter for os i det her afsnit, og det er jurist Martin Martinsen Larsen, som jo faktisk har været gæst i vores podcast tidligere omkring sin noget kunst, han også laver,
ja,
med fanger fra dødsgang i USA.
Han er en mand med mange talenter.
Ja, så har han været embedsmand i mange år i forskellige ministerier, og nu arbejder han på at blive anklager, så derfor går han ind og ser en masse retssager. Og han hjalp mig lidt dagen igennem med at komme med nogle juridiske vurderinger, så vi optog lidt løbende i pauserne, da vi var derinde. Ja.
Den her sag, den er jo interessant, fordi den er så gammel. Det er jo 13 år siden, at det her tragiske knivstikkeri fandt sted. Mm. Og en helt ung mand mistede livet. Og ham, som jo faktisk erkender drabet, i hvert fald til dels Omar Muse, han har været på flugt i alle de her år, men har altså afsonet en dom, som han har fået nede i det, der hedder Somaliland. Og spørgsmålet, jeg synes er lidt interessant, det er, om den dom på en eller anden måde kan modregnes i den dom, han får i Danmark. Mm. Fordi vi må nok regne det for at være meget sandsynligt, at han bliver dømt, om ikke andet så i hvert fald for vold med døden selvfølgelig.
Ja, nu siger du, at han erkender drab. Det gør han faktisk ikke længere. Det gjorde han jo under grundlovsforhøret. Men nu erkender han jo kun vold med døden selvfølgelig, og det var et af de store stridsspørgsmål, da vi var i retten. Noget andet, der er specielt i den her sag, det er jo, at man normalt ikke dobbeltstraffer i Danmark. Og han har afsonet en dom på næsten 6 år i Somaliland. Og så vil hans forsvar jo selvfølgelig slå på, og så skal han jo ikke også afsone i Danmark. Men der er nogle specielle forhold ved sagen, der gør, at man faktisk godt mener, at man kan føre en retssag i Danmark alligevel, og måske også, at han skal afsone i et dansk fængsel.
Ja, og det var jo meningen, at der skulle være faldet dom allerede sidste år. Der var sagen berammet, og ja, altså retten var sat. Han blev Omar Muse afhørt inde i retten, men da de nåede til spørgsmålet om, hvorvidt han erkendte, så mente anklageren altså ikke, at han afgav en fuld tilståelse. Han var vævende på det her punkt om, hvorvidt han regnede det for at være sandsynligt, at hans offer ville afgå ved døden. Og derfor så regner man nu ikke sagen for at være en tilståelsessag, og den kører som en almindelig sag.
Ja, og blandt andet så er et af hans argumenter jo, at han nu tager noget angstmedicin, og så kan han ikke rigtig huske så meget, fordi hans hukommelse er blevet svækket. Men det kommer vi ind på senere i afsnittet. Men lad os først spole tilbage til den 17. november 2012 i Kødbyen, som jo ligger i København.
Ja.
På Vesterbro.
21-årige Jonas Thompson Sekere, han er student og har fået en god karakter. Han er blevet optaget på jurastudiet og ser frem til at gå i gang med at studere. Han har et år forinden stået frem i en kronik i Politiken og også i Godmorgen Danmark, hvor han har fortalt, hvordan den danske velfærdsmodel har sørget for, at han trods en lidt hård opvækst er blevet samlet op af systemet og altså har gennemført en studentereksamen med de her gode karakterer. Og han betragter sig selv som det, man kalder mønsterbryder.
Den her aften, der er han ved at øve til en revue, og har tidligere på aftenen siddet sammen med sine venner og skrevet på det her manuskript til revyen, som de glæder sig enormt meget til. De beskriver ham som en solstråle, som alle lægger mærke til, når han træder ind i et lokale. De bliver simpelthen i godt humør, når han er i nærheden. Og en af hans venner, hørte jeg i P1 Morgen beskrive, at de sidder her og øver den her revy. De er vildt godt humør, og Jonas er sådan en, der gør alle i godt humør. Og så lige pludselig så siger han, skal vi ikke tage i byen? Mm. Og den her ven fortæller så, at han ikke tager med. Men han har mange gange tænkt tilbage på, hvis bare Jonas ikke var taget afsted. Mm. Det er en svær tanke for hans vennekreds, som jo skulle til at opføre en revy, og havde glædet sig helt meget. Jonas havde været sådan en bærende kraft i den.
Ja,
ja.
Jamen det kan man godt forstå. Men han ender jo så i hvert fald med at tage i byen den 17. november 2012, i det område, der hedder Kødbyen i København. Og Sanne, det er jo dig, der er bypigen, så prøv lige at fortælle til vores lyttere, som måske ikke bor i København, hvad Kødbyen egentlig er for et sted.
Ja, jeg er faktisk vokset op på Vesterbro, meget tæt på Kødbyen, og da jeg voksede op der i 80'erne og 90'erne, der var det jo, der var Halmtorvet, som det ligger på. Det var jo et sted, hvor de prostituerede trak, og hvor der var mange narkomaner, og i dag er det jo blevet et mondænt sted. Det var det også i 2012. Hvor der er fortorvscaféer, og inde i Kødbyen, det er jo sådan den her gamle... Det er jo en gammel kødby. Det ligner stadig sig selv med sådan gamle slagterbutikker. Og de fleste barer, der er der nu, det er jo gå i byen sted med diskoteker, barer og restauranter. De har faktisk stadig de her fliser på væggen, som om det er et slagtehus. Mm. Og det har Bakken faktisk også. I retten så jeg overvågningsvideoer fra Bakken, som det hedder. Det er en bar. Nu hedder den faktisk stadig Bakken, men nu staves det bare B-A-G-G-E-N. Dengang staves det B-A-K-K-E-N.
Og det er det sted, hvor Jonas han tager hen den aften der.
Ja, og det ligner faktisk lidt sådan et gammelt slagtehus, ikke? Med de her flisebeklædte hvide vægge, og så det her sådan lidt betonagtige gulv.
Men vil du ikke sige, at Kødbyen er sådan et lidt smart sted, faktisk?
Jo.
Altså, et hip sted, eller hvad kan man kalde det?
Jo, nu har vi jo talt meget om pisseranden, hvordan det var i 90'erne og 80'erne i København, og det overtog Kødbyen lidt i 0'erne og 10'erne, det her. Lidt, der er en masse hipster, der er mange koncerter, men det er ikke sådan nogle mainstream-navne, som Medina og Nick & Jay. Altså, det er sådan DJ's, der spiller elektronisk musik, eller punkmusik, eller rockmusik, og du kan få cocktails. Og, altså, det er sådan der, hvor de måske lidt smarte går i byen, ikke?
Og omkring klokken 20 minutter i fem opstår der en eller anden form for tumult inde på Bakken, hvor Jonas er i byen, og han bliver stukket flere gange med en kniv i lænden, i underarmen og i brystet. Og det lykkes for ham at komme ud på gaden, men han falder om, og til trods for, at der er forbipasserende, der hjælper ham med førstehjælp, så afgår han altså ved døden, da han ankommer til hospitalet. Og gerningsmanden, Omar Muse, han har så senere forklaret, at han ikke kendte Jonas. Han havde aldrig mødt ham før, og han har drukket alkohol og var fuld den aften. Men hvad han ellers har forklaret, det kan vi jo komme ind på senere. Men jeg kan jo lige opsummere, hvad der sker efter drabet. Efter drabet tager Omar Muse en taxa væk fra Kødbyen. Han kører hjem til sin ven, der bor på Frederiksberg i København. Og senere tager han så et tog fra København til Stockholm. Og derfra tager han så et fly til byen Addis Ababa i Etiopien, hvorfra han rejser videre til Berbera i Somaliland. Og Somaliland er jo en region i Afrika. Det er ikke et selvstændigt land. Det er en del af Somalia, men en region, der er styret af klaner og stammer, har jeg lyst til at sige. Der er ikke et statsapparat på den måde.
Jamen, det er en udbryderregion, ikke? Så ligesom hvis du forestiller dig, at Catalonien i Spanien, der i mange, mange år gerne vil være selvstændig. Mm. Og der er også nogle rabiate kræfter der, som nærmest godt kunne forestille sig bare at bryde ud af Spanien og skabe sin egen stat. Ja. Det er det, Somaliland har gjort, og det er derfor FN og Danmark ikke anerkender det som et land. Fordi Somalia har ikke anerkendt, at de er en selvstændig region.
Nej. Men jeg har lidt indtryk af, at den somaliske regering eller det somaliske styre ikke har rigtig har kontrol med den region heller. Altså det er lokale kræfter, der har det på en eller anden måde. Det der er med Somaliland i forhold til Omar Musa, det er, at hans far er vokset op der, men er jo så flyttet til Danmark. Faren lever ikke længere på det her tidspunkt, men han har stadig noget familie dernede. Så i en periode, der bor han hos en kusine, og han er faktisk dernede i 2 år, indtil han så på et eller andet tidspunkt bliver anholdt af de lokale myndigheder der i Somaliland. Og der bliver han så faktisk tiltalt for drabet i Kødbyen, og han bliver fremstillet ved det, der hedder Hargeisa Regional Court, og der bliver han idømt en straf på 20 års fængsel, og derudover så skal han betale 33 1/3 kamel til de efterladte for Jonas Thompson Sakaya. Og det er jo en dom, hvor man lige løfter øjenbrynene en ekstra gang som retsreporter, for det er alligevel sjældent, vi hører om erstatning udbetalte kameler. Og hvor meget man skal lægge det her med kameler, det er jeg ikke sikker på, at det er andet end et udtryk, men det skulle angiveligt svare til $8,600.
Ja, og noget andet, der er lidt specielt ved den her dom, det er, at han får rabat, fordi han har slået en kristen ihjel og ikke en muslim. Ja. Og det er jo bare noget, der giver rabat i Somaliland, at det havde simpelthen været en hårdere straf, hvis han havde dræbt en muslim.
Mm. Mm. Og hans dom blev sænket til 10 års fængsel, og han når at afsone omkring 6 år i et fængsel i Somaliland.
Ja, den bliver faktisk anket helt til højesteret, hvor hans straf blev sat ned. Ja.
Altså i den Somalilands højesteret. Mm. Men som jeg forstår det, så er beviserne i den rettergang, der finder sted dernede, altså, de er noget spinkle, i hvert fald ifølge hans forsvar.
Ja, det er simpelthen fordi, de danske myndigheder vil ikke udlevere bevismaterialet til Somalilands ret, fordi de ikke anerkender dem som stat, og de tror ikke, at de kan føre en ordentlig retssag. Så det eneste, han bliver dømt på, det er nogle billeder fra Google Street View, og så er det den her udleveringsbegæring, som Danmark har sendt til Somaliland, altså fordi de egentlig helst vil have ham udleveret og retsforfulgt i Danmark. Og så er det den betjent, der anholder ham i Somaliland. Men man kan sige, at den betjent har jo overhovedet ikke efterforsket sagen i Danmark, så han ved jo i virkeligheden ikke rigtig noget.
Okay, så det er ikke en rettergang, der lever op til danske standarder.
Mm.
Og han kommer også til at afsone i et fængsel dernede i Somaliland. Og han har jo selv tidligere afgivet en forklaring i et grundlovsforhør om, hvordan den her afsoning foregik. Og det er jo en afsoning, der ifølge Omar Musa finder sted i en celle, som er 4x4 meter, hvor der altså sidder 14 indsatte i alt, nogle gange 15. Så det er jo meget, meget lidt plads, der er til hver enkelt indsatte. De får en lille smule brød om morgenen og måske lidt te, men ellers så får de stort set ingenting at spise. Og han sidder altså lænket til gulvet i kæder, Og har ikke noget at ligge på eller sove med andet end det bare gulv. Og de her kæder, altså både om hænder og ankler, og sat på en måde, som man, altså det her, det er ifølge Omar Musas forklaring, så det ikke er muligt at stå oprejst. Så han kan kun sidde ned og ligge ned. Og på et tidspunkt kommer ambassaden, den danske ambassade, forbi. Danida er også forbi. Og når der er nogle udlændinge sådan til stede, så kommer fængslets personale og tager de her kæder af. Men så snart de så er gået igen, får de så de her kæder på igen.
Okay.
Og han siger, at han er afsonet sammen med personer, der er dømt for terrorisme og for pirateri. Det er jo nede i det område i Vardenbugten også, hvor vi har jo hørt om de her sager med pirater, der sejler ud og angriber internationale skib. Og mange af dem, han har siddet sammen med, er blevet henrettet. Han frygtede også selv, at han ville blive henrettet, fordi han var simpelthen bange for, at personalet i fængslet ville tage fejl af ham og en anden, og så trække ham ud og henrette ham. Det skete så ikke. Til gengæld så blev han mishandlet, han blev slået med kæppe, og brændt med cigaretter, og altså udsat for tortur i det her fængsel.
Ja.
Det er den fortælling, han har om sin afsoning i Somaliland.
Ja, grunden til, den danske ambassade kommer forbi, går ud fra, det er, fordi han er faktisk dansk statsborger, selvom han har en far fra Somaliland. Mm. Så det er derfor, han ligesom, at de ligesom holder øje med ham, kan man sige, ikke?
Jo.
Ja.
Der sker så det, at han bliver løsladt på et tidspunkt, Og der vælger han så at flygte til Etiopien. Og han opholder sig en del på gaden i Etiopien, og på et tidspunkt beslutter han sig for at henvende sig på den danske ambassade, faktisk i håb om at komme til Danmark og få måske blive retsforfulgt der. Men der bliver han afvist, fordi han ikke kan dokumentere, at han er dansk statsborger, og ikke kan dokumentere, hvem han er. Han har ikke nogen dokumenter, han har bare sig selv. Og derfor så kontakter han så sin forsvarsadvokat i Danmark, og får hjælp til at blive udleveret. Og det er simpelthen, fordi han frygter, at han igen skal havne i fængsel, denne gang i et etiopisk fængsel, og guderne må vide, hvordan forholdene er der. Mm. Så han ender altså med at blive udleveret til Danmark. Og så var det jo, at sagen skulle være kørt som en tilståelsessag sidste år, men det valgte retten så på anklagerens begæring ikke at gennemføre, fordi der var tvivl om, hvorvidt han egentlig erkendte drabet.
Ja, og det er jo faktisk der, vi er nu. Og fredag var det første retsdag, og som sagt, så havde jeg jurist Martin Martinsen Larsen med ind i retten. Og jeg synes lige, vi skal høre vores snak, inden vi går ind. Hvad er det, han som jurist særligt beder mærke i den her sag, som han synes er rigtig interessant ud fra et juridisk standpunkt?
Martin, hvad stikker for dig som jurist ud ved den her sag?
Jamen det, der er anderledes ved den her sag, det er jo, at der er en person, som er blevet udleveret fra et andet land, og allerede har siddet i fængsel for denne her forbrydelse, som blev begået i 2012. Det, som bliver det springende punkt, som jeg ser det, det er jo, at anklageren skal sige til domstolen, at selvom der er et forbud mod dobbelt straf, så kan han godt straffe sig alligevel, fordi at det land, han har siddet fængsel i, og også har været i retssag i, er Somaliland, som ikke er en officielt anerkendt land, og som i øvrigt heller ikke lever op til danske retsprincipper. Vi har jo en bestemmelse i straffeloven, paragraf 10a, nu stikker jeg lige hovedet ud på den her, men stykke 3, nummer 3, hvor der står, at hvis noget strider åbenlyst mod danske retsprincipper, jamen så vil en princip om dobbelt straf altså ikke tælle, så kan den også godt gennemføres her. Og i og med, at forbrydelsen også er begået i Danmark, altså så er der jo også jurisdiktion her. Der har jo ikke været jurisdiktion i Somaliland, som... Ja. Så det vil jeg tro, anklageren kommer til at sige. Jeg vil også tro, at forsvaren kommer til at pege på, at sagen skal afvises, fordi vedkommende allerede har afsonet. Han har jo afsonet 5,5 år i Somaliland. Han fik jo 10 år. Men det, som jeg kunne læse mig frem til, det er, at anklageren i hvert fald vil nævne, at han allerede har siddet et par år i fængsel, og dermed appellere til dommeren om at tage hensyn til det. Så det kan jo godt være, at vi kommer til at se en strafudmåling, som måske ikke er lige så hård, som den ville have været.
Ja, kan du lige uddybe det her med, at vi ikke dobbeltstraffer i Danmark? Altså, han har allerede afsonet dom i Somaliland, så i princippet vil man jo normalt ikke kunne blive dømt for en samme forbrydelse to gange i Danmark, eller hvordan fungerer det straffeloven der?
Ja, det er jo et internationalt princip med, det hedder jo på latin ne bis in idem, altså det her med, du kan ikke straffes for samme forbrydelse to gange. Og det har vi jo både konventioner, men altså også i straffeloven. Og det, der er jo anderledes her, det er jo, at hvis du for det første ikke er en stat, der er officielt anerkendt, så er deres jurisdiktion jo heller ikke anerkendt. Plus også, at det, man hører fra retsprocessen i Somaliland, den er ikke tilstrækkelig i forhold til det, man vil sige, levet op til danske retsprincipper eller internationale standarder i øvrigt. Og derfor så mener man ikke, at der har været grundlag for at overhovedet køre en retssag mod, Omar Musse, altså på den måde, vi forstår en retssag. Og derfor så er princippet om dobbelt strafbarhed ikke anvendelig her. Eller dobbelt straf, undskyld, er anvendelig her.
Ja, Sanne, nu er vi så kommet dertil, hvor I går ind i retten, og prøv at beskrive, hvordan så Omar Musse ud ind i retten.
Han forholdt sig egentlig ret roligt, og det irriterer mig lidt, jeg ikke har skrevet ned, hvad tøj han havde på, fordi det snakker retsreporter altid om, men det har jeg simpelthen glemt.
Det går nok.
Men han havde et meget sådan sammenbidt opgivende udtryk i ansigtet, og det kom jo også frem i løbet af dagen, at han lider af PTSD og havde fået noget angstmedicin i cirka et års tid. Og man kunne egentlig godt sige, at han virkede egentlig ret rolig. Nu har jeg jo set forskellige tiltag, der afgiver forklaringer. Nogle af dem kan være opfarende og have temperament. Altså, jeg har lige været inde og se Alexander Thue Mølmann i Louise Borles-sagen, som jo vendte sig imod et vidne. altså med ryggen til og sad.
Han har noget opfarende.
Han vendte simpelthen stolen om og sad med ryggen til et af vidnerne, og han sad og sagde fucking og alt muligt.
Ja, det var altså i Louise Borglits sagen, ikke?
Ja, ja, og Omar Musse er meget rolig stille. Altså han taler faktisk så lavmældt, så dommeren flere gange måtte bede ham om at snakke højere. Han snakker fuldstændig pære dansk, selvom man godt kan se, at han har aner fra Somalia.
Og det her PTSD, er det noget, han har fået af at opholde sig i Somaliland og sidde i fængsel dernede?
Ja, det er i hvert fald forsvarens argument, at det har givet ham PTSD. Så ja, jeg vil sige en faktisk rimelig rolig, men også et meget sammenbidt ansigtsudtryk. Altså man kan godt se, at han har været igennem nogle ting.
Og hvilke temaer blev drøftet inde i retten?
Ja, altså der var forskellige ting rent juridisk, som vi også lige hørte Martin Martinsen Larsen tale en del om her med dobbeltstraf, så det vil jeg ikke gå så meget ind i. Men det anklageren jo taler mest om faktisk i sin forelæggelse, det er jo det her med forsæt, for der er tre grader af forsæt. Og det er simpelthen fordi, at han jo har ændret forklaring fra grundlovsforhøret. Der siger han direkte, at han stak Jonas, og han erkender, at risikoen for, at han skulle dø, var der, og han accepterede risikoen. Og så falder du inden for det, der hedder forsæt til manddrab, i de her tre grader forsæt, der er. Der er direkte forsæt, så der er noget, der hedder sandsynlighedsforsæt, og så er der noget, der hedder dolus eventualis. Direkte, der planlægger du nærmest drabet, og ja, ønsker, at vedkommende skal dø. Det kan være, du har planlagt det på forhånd, du måske endda har taget remedier med, ikke?
Ja.
Og de to andre handler mere om...
Det kan også være, hvis man bare i øjeblikket finder ud af, nu vil jeg slå den her person ihjel, nu gør jeg det her, for jeg ved, at vedkommende vil dø af det.
Du har en intention om at dræbe et menneske.
Ja.
Og de andre to handler mere om, at du ved godt, at personen vil dø af det her, hvis du stikker vedkommende. Så kan du godt selv lægge to og to sammen. Og grunden til, at han selvfølgelig taler så meget om det, det er jo fordi Omar Musse nu kun erkender vold med døden til følge, og... Der kunne man jo måske som nævning godt tænke, jamen hvis de bare har været oppe og slås, og han er stukket, så er det måske bare vold med døden selvfølgelig. Og det er derfor, det er meget vigtigt at få forklaret de her forsætstyper, at så bliver man faktisk også i Danmark dømt for drab.
Mm.
Selvom man ikke tog i byen og tænkte, i dag skal jeg slå en person ihjel, eller ham der skal bare dø.
Så kan man godt blive dømt for drab alligevel.
Ja. Så blev der vist en overvågningsvideo fra drabsnatten, og det var faktisk, synes jeg, det var det, der gjorde allermest indtryk på mig. Og det er jo fordi, der er jo den her kontrast i videoen, hvor man ser jo sekunderne, minutterne op til drabet. Og der ser man jo både den tiltalte Omar Musse og hans fire venner, som han er i byen med. De hygger sig, de danser, men man ser også Jonas Sekera og hans ven, der fyrer den af. Ikke? De griner, og de danser, og alle i lokalet er unge mennesker, som har det sjovt, ryger cigaretter, fyrer den af på dansegulvet, drikker drinks, står snakker, nogen kysser. Og lige pludselig, så ændrer det hele sig.
Ja.
Og man så ikke selve drabet på overvågningsvideoen, så det kan jeg ikke sige, hvordan det præcis foregik. Men man så jo sekunderne efter, hvor Jonas ligesom kommer vaklende, og hvor Omar Musse jo flygter ud af lokalet, og så ser man faktisk også en anden overvågningsvideo, hvor han præger en taxa, og han har travlt, kan man se. Han ved godt, at der er sket noget forfærdeligt, som han selv forklarer det. Mm. Men det gjorde stort indtryk, fordi de her unge mennesker jo sekunderne inden bare er almindelige i byen. Og det er jo også det, der er forfærdeligt ved den her sag, Jesper. Det virker helt tilfældigt. Altså, Omar kendte ikke Jonas. Og det virker så meningsløst, fordi sådan som Omar forklarer det, så opstod der noget tumult ude ved toiletterne. Og nu kan han så ikke længere huske, han stak faktisk.
Mm.
Hvilket han jo i grundlovsforhøret, eller hvilket han jo tidligere har forklaret, han gjorde. Og det er derfor, han heller ikke erkender drab længere, fordi han kan kun huske tumulten nu. Han kan ikke rigtig huske, han stak.
Ser man den her tumult på overvågningsvideoen, eller er den foregået et andet sted? Det gør man ikke.
Nej.
Så man ser ikke. Faktisk ikke på overvågningen, hvad der ligesom gør, at den her tumult opstår, eller at det her knivstikkeri finder sted.
Nej.
Og Omar Musse kan ikke huske det.
Nej. Han kan bare huske, at der opstod tumult, og han fortæller så, at han dagen efter, han tog så hjem til en ven på Frederiksberg, hvor de også havde festet inden drabet. Og han fortæller, at han så i nyhederne, at der var en, der var død, og han ligesom tænkte, gud, jeg var indblandet i noget tumult. Kan vide, om det var mig. Men han siger ikke nu, han husker drabet.
Mm.
Og det er jo det, der gør, at han kun erkender vold med døden selvfølgelig. Og så spurgte anklageren jo også meget ind til det her med kniven. Altså, hvorfor havde han en kniv? Og har anklageren så forklaret, og det er ikke noget, som Omar kan huske, at de sad de her fire venner hjemme på Frederiksberg, og at der var en, der lige pludselig tager en kniv op, og ejeren af kniven, det skulle så være hans ven, der ejer lejligheden derude. Den går ligesom på rundtur mellem de her venner, der sidder og drikker, og Omar Musa tager den op, og ligesom, det er sådan en foldekniv med et sort skaft, så han folder den ligesom ud og leger med den, og sidder og joker med kniven, og så tager han den i lommen. Og, okay. Og derfor skulle han have en kniv, men det kan han ikke huske nu, det her med, hvorfor han havde en kniv. Og det, der så sker, det er, at han præger altså den her taxa, tager hjem til vennen, og vågner op næste morgen og ser det her i nyhederne. Og så tager han jo om mandagen, det her, det sker om fredagen, så tager han til Stockholm. Og så flygter han jo, som du har forklaret, videre til Etiopien og så Somaliland. Og der spørger anklageren jo rigtig meget ind til, hvorfor flygtede du ud af landet, hvis du ikke kunne huske, du havde slået Jonas ihjel?
Ja, godt spørgsmål.
Hvilket han jo nu ikke kan huske. Og der forklarede han, at han vidste, at der var sket noget forfærdeligt, og han kunne tænke, det kun det, han kunne være involveret, fordi han så i nyhederne, at der var en, der var død på bakken.
Mm.
Men mere kan han faktisk ikke huske nu. Og så spørger anklageren jo selvfølgelig også, hvorfor sagde du så noget andet under grundlovsforhøret? Der kunne du godt huske, du havde stukket ham, og der vidste du godt, han kunne dø af det. Og så siger han så det her med, jamen det er fordi, jeg siden grundlovsforhøret er begyndt at tage noget, der hedder sertralin, som er angstdæmpende medicin mod hans PTSD. Og så siger anklageren, men erkender du, at du har sagt det i retten? Og så siger han, ja, det gør jeg jo, fordi hvad der er sagt i retten, og hvad jeg har sagt der, det er jo skrevet ned.
Ja.
Så det erkender jeg, at jeg har sagt. Jeg kan bare ikke huske det nu.
Nej, okay. Og der er jo også gået 13 år, skal man lige huske her, ikke?
Jo, men der er jo ikke gået 13 år siden grundlovsforhøret.
Nej, det er så rigtigt nok.
Det skete jo først, da han kom tilbage til Danmark her for ikke så lang tid siden. Så ja. Det var meget omdrejningspunktet, men det var egentlig en rimelig kort afhøring af en tiltalt i en drabssag. Den korteste, jeg nogensinde har hørt. Jeg tror ikke, den varede mere end 20 minutter. Nej. Eller sådan noget af den stil.
Okay. Hvad blev der ellers lagt frem i retten?
Ja, udover overvågningsvideoen og billeder af den her kniv, som i øvrigt er blevet vasket, også lidt interessant, så blev der jo også fremlagt en obduktionsrapport, der viser flere knivstik i maven og et i hjertet. Og det er jo også centralt her, altså i forhold til det her med sandsynlighedsforsæt eller dolus eventualis, det er, hvis du stikker en person i hjertet, er du så godt klar over, at vedkommende kan dø af det. Og det spurgte han jo meget ind til, og så beder han jo den tiltalte på brystet om at vise, ved du, hvor hjertet sidder på et menneske? Og så sætter han en hånd på venstre side under brystet og siger, ja, det sidder her. Og så siger anklageren jo så, men da du så stikker Jonas i hjertet, er du så ikke også godt klar over, at han kan dø af det? Og der er det jo, han siger, nu kan han ikke rigtig huske det her med, en stak.
Ja.
Så det er jo selvfølgelig, det kan han jo selvfølgelig ikke forklare. Men det var jo det, han sagde, at det kunne han, vidste han godt i grundlovsforhøret.
Okay.
Så det er jo selvfølgelig en del af det her med at bevise en af de her mildere grader af forsæt, ikke?
Ja, fordi det afgørende er jo der, hvis han, når man stikker ud efter en persons hjerte, ved man, at de vil dø af det, eller har man i hvert fald overvejet, at den mulighed kunne forekomme, at de vil dø af det, ikke?
Ja. Jeg glemte at forklare det her med, hvad han svarede til, hvorfor han flygtede til Stockholm, og der svarer han jo, at det var fordi, der var sket noget forfærdeligt.
Mm.
Og så bliver han jo ved med at spørge, jamen prøv at høre, der sker noget forfærdeligt hver dag, du kan læse om i nyhederne. Det gør jo ikke, at man flygter ud af landet.
Nej.
Men han vidste godt, at han på en eller anden måde var involveret i det.
Okay.
Men Jesper, i pausen, der talte med Martin Martinsen Larsen om, hvad han indtil videre efter den tiltalsforklaring og anklagerens forelæggelse, synes var juridisk interessant. Skal vi ikke lige høre det klip?
Jo.
Og jeg beklager, at der er lidt, vi står simpelthen inde i centrum af København. Der er rådhusklokker, der er fragtmænd, der leverer varer, og der er også lidt blæsevejr. Så jeg beklager, hvis lydkvaliteten måske, er lidt dårlig, men der har jeg kun én ting at sige. Lev med det.
Martin, hvad har vi indtil videre oplevet på første retsdag?
Jamen, vi har jo oplevet det, som vi jo egentlig også har snakket om før retssagen, altså de her temaer, der har været i spil i forhold til skyldspørgsmålet og i forhold til dobbeltstraf, altså netop det her med, at han er afsonet og fået en dom i Somaliland, og kan man så også retsforfølges i Danmark, og den er ligesom lagt låg på.
tiltalte blev spurgt til skyldspørgsmålet, og hvad var det, han forklarede der?
Det, som tiltalte er kendt, det er jo vold med døden til følge, som er paragraf 246 i straffeloven, og altså en meget mildere bestemmelse end 237, som er manddrab, og det er jo det, som anklageskriftet lyder på. Og det, som jo er det afgørende for anklageren, det er jo, om han kan bevise forsæt i forhold til 237. Og der præsenterer han jo retten for tre typer af forsæt. Der er det, der hedder direkte forsæt, så er der det, der hedder sandsynlighedsforsæt, og så er der det, der hedder dolus eventualis. Og direkte forsæt, det er jo den stærkeste. Det vil sige, at du stikker en kniv i personen, og det er fordi, du gerne vil have, at vedkommende dør, og det regner du simpelthen med på forhånd. Og du er også, så at sige, glad for resultatet, eller glad og glad, men altså det er det resultat, som du ligesom går efter. Så er der sandsynlighedsforsættet, det er jo, at du stikker kniven i personen, og at du tænker, der er en sandsynlighed for, at vedkommende afgår ved døden, men du gør det alligevel. Med andre ord, du accepterer, at det er det, der er udfaldet, og, men fortsætter alligevel med dit ærne. Så der er ikke nogen, hvor man tænker, okay... Jeg går efter noget mindre end nødvendigvis. Det er ligesom en del af pakken. Og så er der dolus eventualis, og den er jo så lidt mere tricky, fordi den handler jo om, at du så at sige, at det kunne du godt regne ud, altså at hvis du stikker en person i hjertet og så videre, så accepterer du risikoen for, at vedkommende kan dø.
Altså du planlægger ikke et drab, men du ved, at det er en mulig følge af din handling. Og så bliver du altså også dømt for manddrab, hvis det er tilfældet.
Så det vil sige, at der er ikke sådan en forskel på, om du bliver dømt efter det ene eller det andet forsæt. Det er simpelthen, så har du opfyldt manddrabsbestemmelsen.
Og hvad er det så tiltalte har forklaret, hvis du kigger på de her tre grader af forsæt? Hvad har han forklaret i forhold til det?
Jamen, at det ikke har været en sindsigt at dræbe Jonas Sekera, og han kan jo faktisk ikke huske, at han har stukket en kniv i ham, som er i direkte modstrid med hans forklaring i grundlovsforhøret for et år siden.
Og hvad sagde han i grundlovsforhøret?
Jamen, der sagde han, at adspurgt om han, altså han accepterede risikoen for, at hans knivstikkeri ville medføre, at Jonas Sekera ville dø, så svarede han ja til det. Og det har han så svinet svaret nej til, og derfor kan det ikke længere fremmes som en tilståelsesag, fordi nu har han altså kun erkendt vold med døden til følge, og altså ikke manddrab.
Men så spørger jeg dig som jurist, Martin, når han nu har sagt det i grundlovsforhøret, og i øvrigt har erkendt, hvad han har sagt dengang, altså skrevet under på, at det har han sagt, og det siger han også i dag, ja, det har han jo sagt dengang, det kan han ikke løbe fra. Er det så ikke ligegyldigt, om han kan huske det i dag, når han tidligere har forklaret, at han vidste, han stak, og han vidste også godt, at vedkommende kunne dø af det?
Ja, det skulle man formode, fordi altså eller det skulle man jo som umiddelbart tro, men det der jo er problemet, og nu begynder det at blive relativt abstrakt, det er jo, kan han så huske det, han kan huske? Det vil sige, at i dag har hans hukommelse været så svækket, at de billeder, han kunne huske på det tidspunkt, han siger, han kunne huske det. Vi kan jo kun sige, hvad han mente, han kunne huske under grundlovsforhøret.
Jeg er allerede stået af her.
Ja, og det var anklageren også, og blev altså lettere frustreret. Men det, som man jo kan sige, at Omar, som jo er den tiltalte, kan forklare sig med, det er, han kan ikke huske i dag, hvad han kunne huske under grundlovsforhøret, og vi ved heller ikke, hvad han kunne huske dagen efter, drabet er begået, fordi vi ved kun, hvad han kan huske nu.
Ja, og så siger han jo også, Martin, at grunden til, at han tilstod i grund af grundlovsforhøret, det var, at han fået videre sin daværende forsvar. Han kunne få en tilståelsesrabat på 3 år, altså han kunne få 3 års mindre fængsel. Og nu siger han så, men det har jeg jo, nu, jeg vil jo ikke sidde og lyve for at få mindre fængsel, for jeg kan ikke huske det. Nå. Altså det er jo sådan hans forklaring på, at han nu har ændret forklaring, at han troede ligesom, han kunne få mindre fængsel, hvis han tilstod dengang.
Ja, det er jo ikke, kan man sige, som sådan et meget, meget sandfærdigt formål, fordi så, det handler jo ligesom, man kender fra USA, de her jailhouse snitches, at de så siger, nå, min cellekammerat sagde, han begik det der drab, og det var jo også, fordi jeg lavede en aftale med anklageren om, at jeg kunne få en strafnedsættelse, ikke? Altså, det her med at sige, om er det kun fordi du ved, at du har, altså du står i lort til halsen, og så tænker du, jeg kan slippe billigere, hvis jeg så tilstår, jeg kan godt se, at beviserne er imod mig, og jeg kan ikke rigtig huske det, bla bla bla, og så har jeg fået den her, det her råd af min forsvar om at tilstå, fordi så kan han få rabatten, ikke fordi han siger, så kan vi fremme sagen som tilståelsesag, og det kan gå hurtigere. Med andre ord, vi ved nu på nuværende tidspunkt ikke, hvad han kan huske og ikke huske. Det hele er meget forvirrende. Og han svarer også lidt på nogle andre ting, når anklageren stiller ham nogle spørgsmål. Og jeg kan godt forstå, at anklagemyndigheden er ret forvirret. Det kan jo godt vise, at det kan komme forsvaret til gavn, fordi jeg tror, alle er forvirret på et højere plan. Så det er jo ikke ligefrem en klar, kontinuerlig historie, han kommer med. Og hvis han nu i dag siger, at han overhovedet kan huske noget som helst, ikke engang kniven, eller man har haft den med, men alene, at man skubber til hinanden osv. Og det er også derfor, at anklageren siger, jamen, prøv at høre, hvorfor i verden flygtede du til Somaliland, hvis du bare troede, I havde skubbet og slås? Altså, så er der jo ikke sket noget slemt. Men der er et eller andet her, han ikke rigtig får uddybet Omar i forhold til, hvad det er, der gør, at han beslutter sig for at flygte. Han har en fornemmelse af, der er sket et eller andet slemt, men kan ikke rigtig huske det. Og så siger anklageren, jamen, prøv at høre, der er jo hele tiden folk, der læser og hører om noget mor eller op og slås osv., men de flygter altså ikke til udlandet. Og nævningene sidder jo efterladt tilbage og siger, altså vi aner faktisk ikke, hvad det er for en forklaring, han er afgivet her. Og det må jeg indrømme, det bliver jeg også selv forvirret over.
Tak, Martin.
Efter pausen bliver der ført et vidne ind, kan jeg forstå, at det var en ven af Omar Muse, en han har gået i skole sammen, eller hvordan?
Ja.
Og de var sammen den aften, hvor drabet sker nede i Kødbyen, både før drabet sker og efter. Er det rigtigt forstået?
Det er det i hvert fald følge anklageren, men okay. Vennen der kan ikke huske, hvad der skete op til drabet.
Okay, men prøv at beskrive den her ven. Hvad er han for en fyr?
Han bor på Frederiksberg, og jeg fortæller altså, at han gik i skole med Omar Muse, men udover det kender de egentlig ikke hinanden specielt godt. Og ifølge anklageren, der var det altså den ven, Omar Muse var hjemme hos op til drabet, hvor de sad og drak og legede med den her kniv. Men det kan vennen bare ikke huske. Altså vennens hukommelse på aften er helt blank, men vi ved altså, at de var sammen, fordi han er med på overvågning, den her ven, fra Bakken. Mm. Så jeg går ud fra det, fordi der kommer nogle andre vidner ind senere, der forklarer, at de var sammen i hans lejlighed inden. Men det kan vennen slet ikke huske noget om. Til gengæld kan jeg huske, at Omar Muse klokken meget, meget sent om natten ringer til ham og beder ham om at komme ned og betale nogle penge i en taxi, fordi han ikke har nogen penge.
Okay.
Og det gør vennen. Vennen fortæller, at han går ned og betaler for Omar Muse, og så fortæller han, at Omar Muse er ekstremt fuld og nærmest ikke kan tale sammenhængende, så han kan nærmest ikke forstå, hvad han siger. Anklageren spørger så meget ind til den her kniv, fordi den er jo fundet i den her vens lejlighed, hvor Omar i øvrigt tilbringer natten efter drabet. Der har anklageren vist billeder af den her kniv og siger, den blev fundet hjemme hos dig. Og i øvrigt så ser det ud, som om den er blevet vasket. Og han spurgte også, hvem har vasket kniven? Der var ikke noget blod på eller noget. Mm. Og den er pakket ind i noget avispapir. Mm-hmm. Og den er altså fundet under en ransagning hos den her ven, som politiet foretager efter drabet. Og vennen kan ikke engang huske ransagningen, eller at der er blevet fundet en kniv. Det har han bare fået at vide, fordi han var ikke hjemme, da ransagningen skete.
Okay.
Så meget mere kan han faktisk ikke fortælle. Jo, så kan han fortælle, at Omar Muse ringer til ham om mandagen, det er 2 dage efter drabet, og fortæller, at han vil tage til Stockholm. Og så siger anklageren, spørger han selvfølgelig meget ind til, ved du hvorfor han tog afsted, fortalte han dig det i telefonen. Og så siger vidnet, nej, det fortalte han mig ikke, eller også kan ikke huske det i hvert fald. Mm. Så man kan sige, der er ikke så meget i den her vidneforklaring, der hjælper anklagemyndigheden.
Nej, okay.
Han støtter meget op om Omar Muses forklaring. Men anklageren undrer sig selvfølgelig ekstremt meget over, hvordan han intet kan huske op til drabet, men så tydeligt kan huske, hvad der sker efter drabet, altså da Omar Muse kommer hjem til ham.
Ja.
Og da han ringer nogle dage efter. Det synes anklageren var helt utroligt mærkeligt. Mm. Men det kunne vidnet altså ikke rigtig forklare, hvorfor. Og efter vidnet her gav sin forklaring, der talte jeg med Martin Martinsen og Larsen om, hvad der for ham som jurist står tilbage efter den her første retsdag.
Altså, hvis jeg vil sige, at nogen, der har haft en god dag, så vil det være forsvaret, fordi at det jo lykkedes Omar at forvirre retten med sine forklaringer. Jeg tror nu ikke, at det lykkedes ham at forvirre så meget, at det ender ud i en 246, altså vold med døden til følge, fordi der er jo en del bevismateriale, der er bakket op af det, og der er også, kan man sige, nogle heftige skader på Jonas' lig, som indikerer, at det ikke bare har været tumult og slagsmål og tilfældige stik. Der er jo en lille fodfejl, som Omar begår, synes jeg, og det er jo der, da anklageren i dag spørger ham, jamen så altså det du sagde i retten ved grundlovsforhøret, det var så sandt, så siger han, ja, det jeg siger i retten, det var sandt. Men nu siger du, du ikke huske, at du, hvad hedder det, havde kniven. Var det så sådan, at du, hvad hedder det, mente, at det at stikke Jonas, at det ville medføre risiko for, at han kunne dø, og så siger han nej. Og så siger anklageren, hvordan i alverden kan du sige nej, hvis du overhovedet ikke kan huske, at du har haft kniven? Altså, det lyder som om, du nu kan huske situationen, og hvad du har tænkt på pågældende tidspunkt. Så der er jo en modstrid mod det, han har oplyst i dag, og det, han så oplyser under den senere udspørgen fra, anklagemyndigheden.
Der er lidt diskrepans i hans forklaringer i hvert fald.
Ja, fordi det, han jo burde have sagt, det var, at jeg kan slet ikke huske noget med kniven, så jeg kan hverken sige, hvad jeg kan huske på pågældende tidspunkt. Men man kan jo ikke svare klart nej, hvis det er sådan, at situationen aldrig har været der. Og du kan jo heller ikke svare, hvad du tænkte i en situation, som du i øvrigt heller ikke kan huske.
Normalt, når man ser forklaringer, der skifter, så plejer det ikke at styrke en tiltalt. Nej. Og den her forklaring har skiftet.
Altså det, der står tilbage, det er jo, at han har tilstået, at han er enig i 246, vold med døden til følge. Og det skal jo selvfølgelig også bekræftes af sagens øvrige omstændigheder. Så man kan sige, at i forhold til, at han har været impliceret i det her, fordi skubberi og tumult, det er jo ikke noget, der medfører døden, medmindre man falder ret uheldigt. Så derfor må den her kniv være involveret med Omar på et eller andet tidspunkt, hvis sagens øvrige omstændigheder taler for det. Så jeg tror, at den her sag alene kommer til at handle om, at forsætsgraden til stede. Det handler ikke om, at anklagemyndigheden skal bevise, at det har været Omar, der har stukket den kniv ind i Jonas. Fordi det synes ligesom bekræftet for både forsvaren, for Omar og nok også omstændighederne i øvrigt, når de fleste beviser er blevet lagt ud. Så det kommer til at handle om, var det, havde han til hensigt at dræbe, eller accepterede han risikoen for, at Jonas ville dø, ikke? Og så kommer de her mere tekniske, juridiske definitioner af, hvad de forskellige forsætsgrader så er. Og der kan man sige, at der er nogle divergerende synspunkter fra forsvaren i forhold til anklageren, og det bliver så spændende at se, hvad det må nå ud i.
Tak for det, Martin. Tak for, at du kunne være seniorreporter her i dag på sagen Genåbnet.
Selv tak.
Ja, Sanne, vi må se, hvordan den her sag den ender. Der er afsat flere retsdage, og der falder først dom senere. Det var i hvert fald, hvad vi fik ud af at tage i retten her på åbningsdagen. Og det kan være, at vi vender tilbage senere med et afsnit, hvor vi følger op på den her sag.
Ja, sagens kerne den er altså, bliver Omar Musse dømt for vold med døden til følge, eller bliver han dømt for manddrab? Det skal retten nu afgøre. En af tingene bliver han jo dømt for, fordi han har i hvert fald erkendt vold med døden til følge. Så der er ikke nogen tvivl om, kan man sige, at han ender i fængsel. Og så bliver det interessant jo også det her med, jamen, kommer der nogle familiende omstændigheder ind, fordi han er afsonet tidligere under meget kummerlige forhold, og I er straffet for den her sag.
Ja.
Før, selvom vi ikke anerkender den, kan det formilde straffen på en eller anden måde.
Eller nedsætten, ikke?
Ja, det bliver jo også interessant, Jesper.
Det gør det.
Og ellers så, jeg har lige en lille appel til jer, og det er, I må meget gerne gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give os en anmeldelse, hvis I er glade for podcasten. Det er jo sådan, at vi nogle gange får noget kritik derinde, og den lytter vi rigtig meget til. Faktisk justerer vi også løbende ud fra den. Men selvom vi så faktisk justerer ud fra de kritikpunkter, der kommer, så bliver de jo stående. Så det kunne jo være fedt, hvis jer, der så lytter til podcasten og er rigtig glade for den, jo også går ind og skriver en lille anmeldelse. Fordi det er jo typisk de lidt mere negative, der skriver derinde. Mm. Og vi ved jo, at I er rigtig mange glade lytter derude. Så vil I ikke, hvis I har lyst, bruge 1 minut, 2 minutter på lige at give 5 stjerner, hvis I synes, den fortjener det. Og så skrive en lille tekst om, hvad I kan lide ved podcasten. Det vil vi sætte vildt meget pris på.
Ja, husk også, at I kan følge os inde på Instagram og på vores hjemmeside, sagengenåbnet.dk. Genåbnet med 2 A'er. I kan også støtte os økonomisk på det, der hedder tier.com. 10er.com/genåbnet med 2 A'er. Og der kan man støtte os med et valgfrit beløb hver uge. Det kan være helt ned til 5 kroner, som bliver trukket automatisk på ens konto. Og hvis man vil fremmelde sig, så kan man altid gøre det.
Og så er der bare tilbage at sige, at jeg hedder Sanne Fenø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til sagen Genåbnet.